Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Мәскәүдә Туполев акционерлык җәмгыятендә булды. Ул предприятие музеен, предприятиенең тарихы һәм төп үсеш этаплары күрсәтелгән экспозицияны карады. Музей зонасында Рустам Миңнеханов авиация үстерү тарихында зур эз калдырган Михаил Шедловскийга истәлек тактасын ачуда катнашты. Татарстан Республикасы президенты һәм аны озатып йөрүчеләр предприятиенең төп җитештерү корпуслары, ремонт һәм модернизация эшләре белән танышты. Рустам Миңнеханов мактаулы кунаклар китабында язу да калдырды. Татарстан өчен ислам дөньясы дәүләтләре белән хезмәттәшлек итү өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора. Бу хакта Дәүләт Советы рәисе, Россия Федерациясе Закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия ислам дөньясы парламентара хезмәттәшлек дип аталган видеоконференциядә чыгыш ясаганда белдерде. Форумны Россия Федераль җыены Федерация Советы һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасында әгъза булып торган дәүләтләрнең парламент берлеге оештырды. Татарстан парламенты җитәкчесе әйтүенчә, хезмәттәшлекнең икътисади юнәлеше дә үсә. 2009 елдан бирле Татарстанда үткәрелә торган Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади саммиты күп яклы элемтәләрне ныгытуга хезмәт итә дип саный Фәрит Мөхәммәтшин. Быел Казан саммитында 64 илдән һәм Россиянең 41 төбәгеннән 5000-гә якын кеше катнашты. Парламент җитәкчесе хезмәттәшләрен киләсе елда республикада уздырырга ниятләнгән мөһим чараларда Идел буе Болгарстанында Ислам кабул итүленең 1100 еллыгын бәйрәм итүдә һәм ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясендә катнашырга чакырды. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы Россиянең даими вәкиле Рамазан Абдулатипов форум кысаларында чыгыш ясаганда безнең республика тәҗрибәсенә аерым тукталды. Ул Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, республика дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев һәм Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин адресына рәхмәт белдерде. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоқтыруның 176 яңа шырағы ашықланған. Пандемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясының 29883 ұшырағы тіркелген, 24748 кіші сауыққан. Шуларының 112-сі узған тәулікті. Барлығы 1,441,976 кіші вакцинацияленген, шулардан 1,010,598 кіші икінші прививканы алған. Татарстанда QR-кодлар кертілу сәбәпле көп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итүчеләр саны көненә 20,000-гә кадәр җиткән. 11-24 октябрьдә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү өчен 109,000 кіші көп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итте. Моңарчы көненә уртача 15,000 кіші кабул иткән булса, хәзер 9 көн буе 20,000 кіші килә. Диде Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге директоры Ленара Музафарова Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү өчен халык күп функцияле үзәкләргә агыла башлагач, башка хезмәтләр өчен дә чиратлар зурайган. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәлергә теләүчеләрне кабул итеп бетерү өчен күп функцияле үзәкләрнең эш вакытын 3 сәгатькә арттырдык. Бәйрәм һәм якшәмбе көннәрендә эшли башладык. Якшәмбе көннәрендә күп функцияле үзәкләр бары тик дәүләт хезмәтләре порталында тирки, башка төрле хезмәт күрсәтми, диде Ленара Музафарова. Казанда коронавирустан яңа вакцинация пункты эшли башлады. Ул Мәҗит Гафури урамы 46-нчы йорт адресы буенча урнашкан элеккеге Аквапарк бинасында ачылды. Вакцинация иләүенең яңа пункты көн саен сәгать 9-дан 8-гә кадәр эшли. Коронавируска каршы прививка ясату өчен үзең белән паспорт, медицина полисы һәм СНИЛС алырга кирәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27-нче октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз, көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.